Krievijas galvaspilsētā Maskavā šodien bija plānots rīkot protesta gājienu pavasaris jeb vesnā, kura galvenā tēma būtu krīze valstī, kā arī karš Ukrainā. Opozīcijas politiķis Boris Ņemcovs bija viens no tā rīkotājiem un vēl pirms slepkavības aicināja sabiedrību pulcēties šai akcijai, ja tai nav vienaldzīgs notiekošais Ukrainā un Putina varas agresija. Taču tagad gājiena pavasaris vietā cilvēki pulcējas sēru procesijai, lai pieminētu piekdienas vakarā noslepkavoto Ņemcovu. Gājienu plānot sākt ap 2:00 pēc Latvijas laika un mērijas noteiktais atļautais dalībnieks skaits esot 50 tūkstoši cilvēku, taču jau tagad zināms, ka to, kuri vēlēsies piedalīties, būs daudz. Otrs piemiņas pasākums notiks Marsa laukumā Sankt Pēterburgā. Iekšlietu ministrija pavēstījusi, ka darīšot visu, lai garantētu kārtību un akcijas dalībnieku drošību. Vietā, kur nogalināts Ņemcovs nepārtraukti ierodas cilvēki un gūst ziedi, kas aizņem vismaz metru augstu un vairākus metrus plašu teritoriju. Izteikt savu atbalstu Ņemcova līdzgaitniekiem un paust skumjas par notikušo ieradušies arī vairāki ārvalstu vēstnieki, kuri strādā Maskavā. Bijušais Britānijas vēstnieks Krievijā Sērs Tonijs Brentons sarunā ar radioorganizāciju BBC pavēstījis, ka Krievijā pat taban vāda politiskās histērijas atmosfēra, kas veido labvēlīgu augstni dažādu nacionālo ekstrēmistu, bijušo militāristu izpausmēm, kas arī nav izslēgts varētu būt vainojams Ņemcovu nāvē. Versijas par to, kurš gribēja nogalināt politiķi, kurš to paveica un kādi bijuši motīvi, arvien ir dažādas. Krievijas izmeklēšanas komisija pavēstījusi, ka izskata vairākas. Slepkavība kā provokācija politiskā stāvokļa destabilizēšanai valstī iespējams uzbrukuši islāma ekstrēmisti, jo Ņemcovs esot stingri iestājies pret teroraktu Parīzē un slaktiņu žurnāla Charlie Hebdo redakcijā, kā arī nesot izslēgts, ka uzbrukums saistīts ar notikumiem Ukrainā. Starp abām naidīgajām pusēm esot ļoti radikāli personāži, kas nepakļaujoties nekādai varai, tā izmeklēšanas komisija. Vairums Ņemcova atbalstītāji gan sliecas domāt, ka politiķa nogalināšana ir tieši saistīta ar viņa politisko darbību un ar ilgstošo Putina varas kritiku. Medijos rodams ziņas, ka policija nopratina notikuma vienīgu atsulieciniece, kas esot 23 gadus vecā ukrāņu modele Anna Duricka, kuru ar Ņemcovu saistot jau vismaz 4 gadus ilgas attiecības. Ņemcova līdzgaitnieki uzskata, ka politiķa visai sarežģītā privātā dzīve arī būs viens no apstākļiem, kuru varētu izmantot, lai slēptu īsto iemeslu pēdas. Sēru gājienas Maskavā būs vērojams arī tiešraidē internetā, ko nodrošinās opozīcijas gājienu. Atbalstītāju grupa. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.